Operai Baņuta veltītajā konferencē muzikologi un citi eksperti analizēs gan operas tapšanas vēsturi, gan iestudējumu chronoloģiju, gan diskogrāfiju, gan citus aspektus arī to, ko mums Baņuta nozīmē šodien. XX. Gadsimta sākumā Latvijas sabiedrībā arvien spēcīgāk izvirzījās doma par nacionālas operas radīšanas nepieciešamību. 1903. Gadā izsludināja libretu konkursu, kurā ar libretu Baņutai uzvarēja arhitektūras students Artūrs Krūmiņš. Sākās aktīva darbošanās operu, bija gatavi rakstīt vairāki komponisti, bet to visu uz ilgāku laiku pārtrauca lielie politiskie sarežģījumi. Līdz 1918. Gadā pie darba ķērās Alfrēds Kalniņš. Baņuta pirmizrādi piedzīvoja 1920. Gadā Nacionālajā operā. Kā sarunā ar Latvijas Radio 3 klasika atzīst Baņutas muzeja izveidotais Guntis Gailītis, būtībā mūsu pirmās operas ceļš visu laiku gājas ciešā kopsolī ar mūsu vēsturi.
Teksts tātad ir cara laiks, mūzika brīvības cīņu laiks, pirmizrādi jau, kad Latvija ir atbrīvota. Tad nāk 30. Gadi, otrā redakcija, Ulmaņa laika, tad nāk 41. Gads atkal. Un kā tas iet pa tādiem periodiem, un kad mēs skatāmies to radošās brigādes, kas ir diriģenti, un kas ir režisori, scenogrāfi un izpildītāji, protams, tā ir milzīga plejāde. Faktiski tas noklāja visu šo laikmetu līdz mūsdienām.
Kopš pirmizrādes Baņutu vairāk kārt iestudēt uz Nacionālās operas skatuves, titulomu tajā dziedājuši teju visas dažādu pauģu Latvijas operas primadonnas. Ordinālajā versijā operā ir traģiskas beigas, kad abi mīlētāji iet bojā, bet padomju gados tiek izstrādāta jauna redakcija ar optimistiskām beigām. Kopš 70. Gadu vidus ar Baņutu cieši savijies diriģenta Aleksandra Viļumaņa mūš. Viņš atzīst, Alfredam Kalniņam tajā izdevies ietvert ko ļoti dziļi un patiesi latvisku.
Tas ir faktiski spilgtākais nacionālais darbs latviešu operu muzikā. Un es tāpēc vienmēr pret Baņutu izturējos ar lielu mīlestību un lielu bību, jo viņa vienaldzīgi nevar atstāt ar savu melodismu, ar savu skaistumu, ar savu nacionālo izjūtu.
Līdzās Nacionālajai operai Baņuta uzvest arī Zosēnos uz Brīvdabas skatuves. Tā izrādīta Maskavā, Pēterburgā, Kijevā, arī Ņujorkā, Kārnegija zālē, kur to 1982. Gadā aizveda diriģents Andrejs Jansons, kurš savās atmiņās dalījās sarunā ar Radio 3 klasiku.
Mums bija sarunā toreiz Melita Mičula, kas bija latvieta, kas dziedāja Oldenburgas operā. Bet ļoti īsi pirms koncerta atsauca savu piedalīšanos, un tad mēs griezamies pie Metropolitan Operas toreizējā zvaignes Maralina Niska. Viņa uzņēmā šo pienākumu, un Agata Tērauda, kas bija latviešu valodas skolotāja, bijusi Latvijā. Viņa bija mieru Maralina Niska iemācīt latvijas, kur šī dīva arī izdarīja, un teicamā latviešu valodā iemācījās visu lielo Baņutas lomu.
Baņutas pēdējais pilnvērtīgais uzvedums bija jau pieminētais Brīvdabas iestudējums, kas notika 1999. Gada vasarā Zosēnos pie Skrāģu kroga, kur dzimis operas libreta autors Artūrs Krūmiņš. Pēc tam jau gandrīz 20 gadus Baņuta nav bijis iestudējuma veidotāju intereses objekts, bet šobrīd top tās laikmatīga versija, kuru Latvijas mākslinieki veido sadarbībā ar mūzikas teātra kolektīvu no Berlīnes Hauven un Stechen. Plānots, ka jau šī gada nogalē pirmizrādi varētu piedzīvot operu filma, bet paši jaunie studējumi pirmizrādi notiktu nākamā gada vasarā, stāsta projekta producente Marta Kontiņa.
Tas, kas bija tāds ļoti vērtīgais, mūsu sadarbība ar Hauven un Stechen, un viņi tiešām ienesa tādu pasaules elpu šajā te mūsu uzvedumā un kaut kādā ziņā to skatu no malas. Līdz ar to tad man šeit tādā ļoti labā sadarbības formā, tad mēs liekām to kopā un man šeit tās tēmas, kuras mēs tur ieraudzījām, ir patiešām arī tādas mūsdienīgas režisoru, tur runā gan piemēram par sieviešu pieredzi karā, tādas tēmas, tad mēs, protams, arī pasaules kontekstā runāsim par nu, kādu vispār ir mūzikas, teiksim, ietekme uz konkrēto laiku. Piemēram, Baņutē ir zināms, ka ir arī dažādas beigas bijušas. Tā pašā padomu gados bija alternatīvās laimīgās beigas sarakstītas. Līdz ar to mums būs vēl trešās beigas, kas būs mūsdienu beigas. Kopsumā es teicu, ka tur ir kur rakt, un mēs esam bijuši drosmīgi tā paskatīties ar tādu plašāku skatījumu un ieraudzīt to, kas varbūt tur ir vēl klāt.
Izrāde tiek veidota kameras sastāvam, tās muzikālais vadītājs ir Jēkabs Nīmanis, dramaturgs Evarts Melnalksnis, bet režisoru Franciska Kronfotu no Vācijas. Izrādē būs trīs Baņutas – Sniedze Kaņepe, Laura Grecka un Angela Brauna. Skan neliels fragments no jaunā iestudējuma. Jaunā iestudējuma veidotāji Evarts Melnalksnis un Marta Kontiņa šodien piedalīsies arī operas simtgadē veltītajā konferencē, un viņu apskatītais temats būs Baņuta šodien. Baiba Kušča, Latvijas radio.